Това е българското национално Дарик радио.
Предложението за вдигане на пенсионната възраст може и да получи президентско вето.
Смятам, че не е редно. Винаги съм бил против това да се противопоставя една социална или възрастова група на друга. Тезата «дайте ще вземем от едните, за да дадем на другите» не е работеща. Тя е също не държавническа.
Подкрепа последва КНСБ и оттегля своите представители в социалния диалог на всички нива. В неделя двата синдиката решават как да протестират срещу бюджета. Земеделците заплашиха, че ще блокират граници и основни пътища в страната, ако до края на месеца не ги приеме министър-председателят. Премиера Борисов съзря в бъдещето нов приоритет за България.
Какво е бъдещето? Бъдещето е резервните части на човек. Това е бъдещето. Вече знаете, че на много места от стволови клетки, включително вече не могат да направят цяла ръка, но от стволова клетка произвеждат яйцеклетка. Ако ние тук се съсредоточим като държава, можем да заявим един приоритет за бъдеще, който да е много иновативен в света.
Част от иноваторите вземат всеки месец неплатена отпуска, за да не фалира институтът им.
Значи, като вземеш 4 неплатени дни, какво става? Ами, нашите асистенти и главни асистенти са някъде около 550 лева бяха. Като махнеш една трета, отиват всички под 400 лева. Ами, доцентите и професорите. И то е просто трагична история. Като казваме цифрите, когато ни питат в Пастьор, хората се хващат за главата.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Президентът Георги Първанов заяви, че не изключва възможността за налагане на вето върху законодателното предложение за вдигане на пенсионната възраст от следващата година. Първанов обясни, че след изслушване на мотивите на правителството за предложената промяна и след консултации с синдикатите и работодателите, ще реши дали да наложи вето. Българският президент каза още, че това намерение на правителството е в противоречие с договорените параметри на пенсионната реформа. Чуйте какво още каза президента Първанов.
Това идва да покаже, че държавата е непредсказуема, непоследователна при определянето на правилата в социалната политика. И аз мисля, че това силно ще ерозира доверието към държавността в синдикати, работодатели и най-вече в гражданите. Второ, смятам, че не е редно. Винаги съм бил против това да се противопоставя една социална или възрастова група на друга. Тезата «дайте ще вземем от едните, за да дадем на другите» не е работеща. Тя е също не държавническа. А трето, споделям съмненията на експертите, на финансовите експерти, че този ход може да доведе до сериозен приток в бюджета. Впрочем, ние знаем, че в държавния бюджет такива ресурси не са предвидени. Като една бюджетна кръпка, разбира се, би могло да се приеме като тълкование, но като дългосрочен ефект аз не вярвам да се получи. Самият финансов екип на правителственото мнозинство не излиза с лицето си, а прави този ход чрез подставени лица, чрез депутати, един или група. Това също подсказва, че те самите разбират нередността на едно подобно действие.
Ръководството на Конфедерацията на труда подкрепа призова премиера Бойко Борисов да преосмисли оставането на вицепремиера Симеон Дянков в състава на правителството. В декларация на Конфедерацията се посочва, че със своите действия и предложения за промяна на споразумението за пенсионната реформа, вицепремиерът и председател на Тристранния съвет Симеон Дянков застрашава жизненото равнище и бъдещето на милиони българи. Това искане може да се тълкува по различни начини, заяви за Дарик президентът на подкрепа доктор Константин Трънчев и не потвърди дали това е искане за оставка.
Може да се тълкува по много начини, но при всички положения, нали, този човек не може да води диалог с нас. Не зачита ни общо приятки правила на диалог. Не има достатъчно обстоятелства, които така ни карат да погледнем въпроса ни политически, защото един човек може да торпилира диалога. И това се прави така доста упорито, което недоумяваме, защото всички искаме държавата е по-добре да се развива и така нататък. И ато виждаме действия, които водят до напрежение, считаме, че има и персонална компонента.
Бихте ли поискали оставката на социалния министър?
до случая не считаме, че той е автор на тези идеи. Поне нямаме доказателства в тази посока.
КТ Подкрепа се присъединява към КНСБ в организирането на национален протестен митинг пред Народното събрание в деня на второто четене на бюджетните закони. Синдикатът ще използва всички възможности за атакуване на законодателните промени в Конституционния съд или чрез налагане на вето, обясни още доктор Тренчев.
Големите браншови организации в сектор земеделие заплашиха, че ще блокират границите на България, основните пътни артерии у нас, ако до 28 ноември не се срещнат с премиера Бойко Борисов. Това съобщи председателят на Асоциацията на земеделските производители Христо Цветанов. Фермерите настояват да се преразгледа бюджет 2012 в сектор земеделие и да се спазят условията по подписаната месец преди изборите финансова рамка. В документа бяха гарантирани 570 милиона лева за българското земеделие. В бюджета за следващата година обаче парите са с 230 милиона лева по-малко. Александра Гинева по темата.
Фармерите настояват да си получат всички пари по подписаната преди изборите финансова рамка за сектора през следващата година, обясни председателя на Асоциацията на земеделските производители в България Христо Цветанов.
Обръщаме се до цялата българска общественост, до премиера на страната господин Бойко Борисов, до управляващата партия ГЕРБ, че очакваме в рамките на следващата седмица да намерим вариантите за диалог и ако не последва ответна реакция, ще сме последователни в действията си и обявяваме готовност за протестни действия след 28 ноември тази година. Протестните ни действия ще се изразят в блокиране на граници, блокиране на основни пътни артерии в страната, както и, съжалявам, няма да го кажа.
Всички ще загубим, ако тези обещани и договорени пари не влязат в земеделието, обясни председателят на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи Борислав Пътков.
Неприемането на финансовата рамка, не гарантирането на тези средства в сектор земеделие ще бъде пагубно за сектора. А сектора, хората, които са навързани в него, са като скъщени съдове. От тук ще рефлектира и върху собствениците на земеделски земи, върху потреблението.
Румяна Ангелова от Националната асоциация на зърнопроизводителите коментира, че от повече от две години се водят безплодни преговори с кабинета за подобряване на сектор земеделие.
Как ние всички в сектора да вярваме и как ние да постъпваме от тук нататък? Водиме преговори, които в крайна сметка не доведоха до нищо съществено.
На този етап фермерите няма да искат оставките на финансовия министър Симеон Дянков и на земеделския му колега Мирослав Найденов.
Сред новите приоритети на управляващите са иновациите, каза премиерът Бойко Борисов по време на парламентарния контрол. Той виждал България да направи пробив в тази сфера, защото бъдещето били резервните части на човека. Изказването на министър-председателя беше в отговор на въпрос на лидера на Ред, законност и справедливост Яне Янев, който пожела да научи какви ще са основните насоки, в които правителството ще работи до края на мандата си. Борисов отбеляза още два приоритета в работата на кабинета си – строителството на пречиствателни станции за отпадни води и въвеждането на електронно правителство. Чуйте какво добави пред избраниците още той.
Средата на мандата. Точната дума е, че не ни одобриха. Точната дума е, че българите разбраха това, което се опитваме да направим. Колко добре, колко зле, няма значение. Разбира се, в това отношение много ни помагат и новините, които гледат вечерно време и виждат, дори когато се сменят премиери по Европа, първото нещо, което излизат на първата си пресконференция да кажат е, да, ще боли, ще се режат пенсии, заплати, социални придобивки. Навсякъде. Да, всяка една държава има своите приоритети и те са един-два, когато се заявяват, за да може света да ги приеме. А мисля, че Даниел Вълчев е бил, когато четири основни приоритета, когато е бил министър, издигат, нали, в България, но според мен са повече приоритети. Да, земеделие ясно, туризъм ясно. Ние трябва да се опитаме да направим нещо в иновациите, в новите технологии и с вас мога да го споделя тук, че виждам България да направи своя пробив, тъй като има изключително добри специалисти в този област, там малко са, но с помощ от държавата, помощ от всички нас. Какво е бъдещето? Бъдещето е резервните части на човек. Това е бъдещето. Вече знаете, че на много места от стволови клетки, включително вече, да, не могат да направят цяла ръка, но от ствола клетка произвеждат яйцеклетка. Ако ние тук се съсредоточиме като държава и имаме страхотни специалисти в тази област, можем да заявим един приоритет за бъдеще, който да е много иновативен в света.
Ситуацията в институтите, където са разработени едни от най-големите научни постижения в областта на медицината, биотехнологията и микробиологията, е кошмарна. Това заяви за Дарик академик Ангел Гълъбов, директор на Института по микробиология към БАН. По думите му, едни от най-добрите български учени са принудени всеки месец да излизат 4 дни в неплатен отпуск, за да оцелее институтът им. Чуйте какво каза академик Гълъбов пред Марта Младенова.
Всеки месец, последните 16 месеца, имаме 4 неплатени дни средно. Имаше 2 месеца, които 50% от дните бяха неплатени. При това забележете, за да се вземат неплатени дни, трябва да се напише, всеки да напише индивидуална молба за моля, разрешете ми 4 дни неплатен отпуск. Това е един пълен абсурд, трагичен. Значи, като му вземеш 4 неплатени дни, какво става? Ами, нашите асистенти и главни асистенти са някъде около 550 лева бяха. Като махнеш една трета, отиват всички под 400 лева. Ами доцентите и професорите. И то е просто трагична история. Като казваме цифрите, когато ни питат в Пастьор, хората се хващат за главата в Пастьорови институт. Това е един кошмар.
С иновации в областта на стволовите клетки работят в Института по биология към Българската академия на науките, а за лечението на множество ракови заболявания в Института по микробиология. По-късно в денят на Дарик ще потърсим отговор на въпроса какви са техните постижения и с колко пари са стигнали до тях.
Софийският градски съд остави в ареста 34-годишния Пламен Трифонов, заподозрян за убийството на Яна Кръстева, чийто труп бе намерен на 10 юли в Борисовата градина в столицата. Магистратите се позоваха на експертиза, която сочи, че косми от обвиняемия са намерени върху трупа на момичето. Павел Хаджиев с още информация.
Майката на обвиняемия отрече синът и да е бил в парка във фаталната нощ. Тя заяви, че разследващите са се отнесли много грубо с нея и се я държали часове наред без да й дадат вода и храна. Това е принудило да се подпише върху лист с предварително написани показания, според които синът и дори се опитал да промени външния си вид след смъртта на Яна.
Ходихме си в парковете, събирахме си бутилки, се прибрахме във въпросната вечер, когато е станало убийството на това момиче. Мисля, според мен, че това или подправена работа, или просто нагласена работа. Няма такова нещо. Сина ми беше постриган, дори снахата го беше постригала края на май месец, на салото на юни, а не след убийството на момичето Яна.
Защитата на обвиняемия твърдеше, че разследването се води тенденциозно. Според адвокатите, на место престъплението е намерен мобилен телефон, с който Яна е била удрена. По GSM-а била открита ДНК от другия заподозрян Николай Русинов, който въпреки големия шум около задържането му остана без повдигнати обвинения за убийството. Неговата версия е, че след голям запой е правил секс с Яна в храстите на парка, а на сутринта си тръгнал, докато тя била още жива. Решението може да служава пред Софийския апелативен съд.
Престъпна група съставила договори за мобилни услуги от името на неподозиращи граждани, залови полицията в София. Служители от 8 управление на МВР започнали разследване по сигнали на граждани. Те информирали, че получават писма от две фирми за събиране на задължения от мобилни услуги. Потърпевшите заявявали, че не са сключвали договори за услуги с този оператор. В хода на разследването е установено, че почти всички договори са сключени в офис на магазин в столичния квартал Дружба. Като източник на данни, измамниците ползвали търговския регистър в интернет, тъй като в повечето случаи измамените имали регистрирани фирми. Сред членовете на заловената група е управителят на магазина в Дружба. Подробностите от Ралица Гълъбова.
В началото на миналата година в сектор Икономическа полиция на столичното 8 районно управление граждани сигнализирали, че на домашния си адрес са получили писма от две фирми за несъбираеми вземания. Задълженията били натрупани от неплатени сметки към един от мобилните оператори. Почти всички фалшиви договори били сключени в офис на магазин в столичния квартал Дружба. Полицаите провели разпити и снели образци от подписа и почерка на служителите на офиса. Старши инспектор Христо Атанасов към сектор Икономическа полиция в столичното 8 районно управление.
По недосмислен начин се установи, че самите те са съставяли тези договори за мобилни услуги, използвали са лични данни на различни граждани от територията на цялата страна, взимали са ги от най-вече търговският регистър, който е публичен, също така от изгубени документи за самоличност, от стари договори, които са сключени с въпросния мобилен оператор. За 2010 година във въпросният офис има 721 деактивирани договори за мобилни услуги, като значителна част от тях са деактивирани точно поради тази причина, тъй като гражданите не са се подписали, въобще не са се явявали в този офис за да сключва договори. Ръководител на тази група е управителят на магазина. Неговите подбори са постигане на така наречения таргет, т.е. необходим брой договори, които трябва да бъдат сключени като обект, както и необходим брой договори, които всеки служител трябва да сключи от свое име, за да взима бонус към заплата.
Инспекторът Анасов обясни, че междувременно продължават да постъпват нови сигнали от граждани. Той допълни, че съставянето на фалшиви договори към мобилни оператори е практика в цялата страна.
10 месеца след избухването на арабската пролет, нови протести избухнаха в египетската столица Кайро. Този път срещу военните лидери, които поеха властта след свалянето на дългогодишния президент Хосни Мубарак през февруари. Военните сили възнамеряваха да ръководят държавата временно, докато не бъдат организирани демократични избори за наследник на Мубарак, обаче все още не са организирани такива избори и египетският народ се съмнява, че военните възнамеряват да останат на власт окончателно. Николай Тихов информира.
Десетки хиляди египтяни се събраха на вече легендарния площад Тахрир в Кайро в петък, за да изразят своето недоволство от властта и намеренията на военните сили в страната. Подобни демонстрации се провеждат от няколко месеца насам, обаче днешният протест е най-големият откакто беше свален президента Хосни Мубарак през февруари. Още през февруари военните обещаха, че тяхната власт ще бъде само преходна, но в последните месеци мнозина в Египет започнаха да коментират, че Върховният съвет на военните сили превишава временните си правомощия. Това се изостри тази седмица, след като съветът публикува документ, в който заявява, че египетските военни сили са пазителите на конституционната легитимност в страната. Това сплаши народа, че съветът търси да си осигури правомощия, надвишаващи тези на евентуалния демократично избран президент. Доминиращата сила в днешната демонстрация е мюсюлманското братство, което е най-организираната политическа група в страната и която беше начало на демонстрациите, които свалиха Мубарак. Присъствието на мюсюлманското братство е значително и поради факта, че групата се старала да не влиза в сблъсък с военния съвет. Братството обаче заяви, че ще бъде принудено да стане по-активно в протестите, ако съветът не спре да търси политически правомощия и голяма част от народа е започнала да се притеснява дали военните лидери изобщо възнамеряват да се откажат от властта. Политологът и деец по човешките права Амр Хамзауи, който ще се кандидатства в парламентарните избори, обяснява позицията на съвета.
Военните желаят да утвърдят икономическите си активи в страната. Те контролират около една трета от държавната икономика.
Демонстриращите също така искат военния съвет да назначи дата за демократични избори в страната и заплашват, че протестът им ще стане постоянен, докато няма окончателно решение по този въпрос.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще е ясно, сутринта студено, с минимални температури в повечето места между минус 8 и минус 3 градуса, по Черноморието минус 1, 0, София минус 7 градуса. Утре ще е предимно слънчево, почти тихо време, в сутрешните часове на места в низините мъгливо. Максимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 9.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Пътните настилки в по-голямата част от страната, както и на автомагистрала Люлин, Тракия, Хемус и Марица, са сухи, мокри и частично заледени участъци, има по високите и усойни места, като същите се почистят и обработват. Остават затворени проходите Върбишки, Твърдица Елена, Етрополе, Златица и Дюлински за товарни автомобили. В сила са следните ограничения. Забранено е преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 10 тона през прохода Шипка, Вратник и Петрохан и по пътя Костенец Самоков. Над 20 тона през Айтос проход. Товарните автомобили да са без ремаркета и по ремаркета през прохода Петрохан. Ограничения за движението на моторни превозни средства има по пътя Плевен, Троян, Карнаре, Бургас, Елхово, Калофер, Априлци, Хасково, Свиленград, Капитан Андреево. Поради изграждане на водопровод и канализация до средата на март 2012 година ще бъде изцяло затворен за движение столичния булевард Братя Бъкстон от улица Тодор Каблешков до улица Вихр. Чухте информация от Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
След като в бъдеще производството на резервни части на човека от стволови клетки ще бъде приоритет на България, в Дарик потърсихме част от учените, от които се очаква да направят научния прогрес. В Института по биология и имунология на размножаването и Института по микробиология към Българската академия на науките. Техните постижения в сферата на биотехниката, лечението на различни заболявания от злокачествени тумори до обикновен грип са изключително много. Още по-интересно е, че до част от тях се е стигнало при работа по време на неплатен отпуск и с заплата под 400 лева. Как се правят научни открития и иновации в България? Отговорът на учените е еднозначен – кошмарно. Защо? Ще научим от репортажа на Марта Младенова.
Иновациите в сферата на медицината, микробиологията и стволовите клетки са бъдещият приоритет на България. Това стана ясно след като премиерът заяви от парламентарната трибуна.
Бъдещето е резервните части на човек. Това е бъдещето. Вече знаете, че на много места от стволови клетки, включително вече, да, не могат да направят цяла ръка, но от ствола клетка произвеждат яйцеклетка. Ако ние тук се съсредоточим като държава и имаме страхотни специалисти в тази област, можем да заявим един приоритет за бъдеще, който да е много иновативен в света.
Професор Димитрина Качева, директор на Института по биология и имунология на размножаването КамБан.
Ние сме в състояние да произведем резервни части, само в този добрия смисъл. Ето, ние сме в състояние да произведем ембриони.
Думите на професор Качева изобщо не са пресилени. Институтът работи с почти всички лечебни заведения в страната, където се прави инвитро оплождане и се лекува безплодие.
В нашия институт се разработват проблемите на едно заболяване, което е бич при човека, ендометриозата. Това е едно туморно заболяване, не е злокачествено, не е карцином, но то е туморно заболяване, което води до безплодие при жената. Друг проблем, който се разработва, който е изключителен бич, това е карцином на млечната жлеза при човека. Отново тук се разработват научните проблеми и се насочват изследванията ни към фактори, които влияят или които са в основата на това заболяване и механизми, които биха могли да ограничат разрастването, развитието на такъв тумор, който би могъл вече да бъде предложен на фармацевтичните компании.
Учените от Института по биология имат успехи и при лечението на мъжкия стерилитет. И това не са единствените постижения на този институт. Ето и още един, но при животинските видове.
За пръв път в Европа, втори път в света сме получили чрез ембриотрансфер приплод или поколение при биволи, воден бивол, който в България е изключително ценно животно, което ни боледува от луда крава, което е изключително непретенциозно към храна животно и което има качество на месо и мляко, превъзходни екологични качества на полезен холестерол. Това животно, изключително ценно в България, е създадена порода българска мура. Това е една голяма възможност и постижение на генетиците. Тази порода е селектирана не от нас, а от учени от Селскостопанска академия. Но ние сме направили първото сме получили чрез ембриотрансфер поколение от тия животни.
Иновациите, разработени от българските учени, не свършват до тук. В Института по микробиология съвместно с немски учени разработват иновативен метод за лечение на ракови заболявания. За постиженията на института разказва неговия директор, академик Ангел Гълъбов.
Нашия институт работи по проблема за резистентността към микобактерията туберкулозис. Към туберкулозните бактерии напоследък има световна пандемия от щамове на туберкулоз, причинено от щамове на туберкулозни бактерии, които са устойчиви на лекарства. Всички създадени лекарства. И тук нашия екип контролира този процес с най-съвременни методи. Една много интересна област за вирусологията, заедно с колеги от Германия, имаме съвместен договор рамков от Центъра за изследване на рака в Хайдълберг, заедно с някои колеги французи. Това е така наречените онколитични парвовируси. Един парвовирус беше открит, т.е. най-малки ДНК вируси, които не поразяват човека. Парвовирус, който изяжда туморните клетки без да сяга здравите клетки.
Ръководителите и на двата института в БАН могат да разказват с часове за постиженията на българските учени и иноватори, но тук идват и проблемите. Професор Качева даде пример с закупуването на ултрамодерна техника, но липса на елементарни неща, например реактиви. Разбира се, те също са скъпи, но без тях реално учените не могат да работят с техниката, спечелена по европейски проект. Друг проблем са заплатите. Според професор Качева, на учените в Института по биология им се е наложило да излязат 2 месеца неплатен отпуск. Да не говорим, че заплатата на един млад специалист е 310 лева. Става дума за високо квалифициран експерт с западни езици и компютърна грамотност. За сравнение, на чистачка в института заплатата е 270 лева. В Института по микробиология пък учените всеки месец излизат по 4 дни неплатен отпуск.
Ние сме в бедствено финансово положение. Всеки месец, последните 16 месеца имаме 4 неплатени дни средно. Имаше 2 месеца, които 50 на 100 от дните бяха неплатени. При това забележете, за да се вземат неплатени дни, трябва да се напише, всеки да напише индивидуална молба за моля, разрешете ми 4 дни неплатен отпуск. Това е един пълен абсурд, трагичен. Значи, като му вземеш 4 неплатени дни, какво става? Ами, нашите асистенти и главни асистенти са някъде около 550 лева бяха. Като махнеш една трета, отиват всички под 400 лева. Ами, доцентите и професорите. И то е просто трагична история. Като казваме цифрите, когато ни питат в Пастьор, хората се хващат за главата в Пастьорови институт. Не е възможно такова отношение към българската наука, която просто българския народ е талантлив народ и трябва да ви кажа, че не трябва да се пренебрегва неговия потенциал. Нас няма какво да ни сравняват с други страни. Та финансирането на северноафриканските страни от Магреб и някои страни като Сенегал и други е по-добро отколкото в България. Може ли бюджета за тази година да бъде за наука 0,2% или пък за БАН е 0,55 или 0,06%. Това е един кошмар.
Със сигурност, ситуацията, в която се намира Българската академия на науките, е кошмарна, нереформирана и без пари. Надали някой би успорил, че промени в структурата на академията трябва да има, за да се превърне тя наистина в средище на наука. Остава обаче въпросът. Докато това се случи, възможно ли е учените, с които толкова много се хвалим и на които толкова много разчитаме, да правят резервни части на човека в някоя друга страна, защото у нас не им е провървяло?
Вие слушате Денят на Българското национално Дарик Радио.
Заснети тела на хора в операционни зали, корупция и размяна на стряскащи обвинения между уважавани български лекари. Това са само част от сюжетите, които ни предложи столичната болница Свети Иван Рилски в последните седмици. Ще ви припомним началото на историята. В началото на миналия месец лекари от клиниката по неврохирургия в лечебното заведение излязоха на протест срещу директора доктор Дечо Дечев. Една от причините беше фактът, че с негова заповед са монтирани камери в операционните зали, без да се иска съгласието на пациенти и медицински персонал. Дечев обясни, че е направил това заради съмнения за злоупотреби в клиниката. Шефът на клиниката професор Венцислав Бусарски и Дечев си отправиха обвинения в корупция и злоупотреба с обществени поръчки. Седмици по-късно професор Бусарски е подал оставка. Шефът на болницата е назначен повторно след конкурс от здравния министър Стефан Константинов.
Историята обаче не приключва до тук. Вчера доктор Дечев обяви пред журналисти, че агенция Медицински одит не е констатирала редица нарушения, извършвани в клиниката и заснети от камерите. Според него, директорът на одита, доцент Златица Петрова, е прикрила голяма част от тези нарушения. Минути след изказването на Дечев, здравният министър обяви на друго събитие, че започва проверка по случая. Какво е прикрито и как ще продължи тази история? Чуйте от интервюто на Лилия Ангелова с директора на агенцията, доцент Златица Петрова.
Доцент Петрова, директорът на болница Свети Иван Рилски, ви обвини вчера, че сте манипулирала доклада от проверката на лечебното заведение, като прикривате нарушения, извършени в клиниката по неврохирургия. По какъв начин всъщност се намесихте вие в изготвянето на този доклад?
В никакъв случай категорично отхвърлям каквито и да било обвинение по отношение, че аз съм се намесвала в работата на комисията. Разбира се, след като ние получихме това възражение, което доктор Дечев беше направил още в началото, изпратено и до министъра на здравеопазването и до мене, на базата на което възражение аз поисках писмени обяснения от комисията, дали тези обвинения отговарят на истината. Това е първото нещо, в което аз съм се намесила, т.е. съм поискала обяснения от комисията и тези обяснения от комисията съм ги връчила отново на министъра на здравеопазването.
Твърди се, че на тези записи от прословутите камери ясно се показва, че има разминаване между медицинската документация и реално извършените операции. Така, например, се твърди, че има фалшифициране на часа за край началото на операцията. Вие констатирахте ли подобно нарушение? Сблъскахте ли се с подобен казус в клиниката по неврохирургия?
Разбира се, че сме се засвили, но нашите доказателства са свързани с самата документация, т.е. с медицинската документация, т.е. в медицинската документация, в оперативните протоколи, както и в електронната информация, която лечебното заведение трябва да води в връзка с избора на екип и с подмяната на избора на екип, всичките тези документи ние ги притежаваме. Колкото до анализа на самите видеоматериали, агенцията няма компетенции да анализира видеоматериалите, просто защото ние не сме специалисти в тази област.
На вас лично какво ви направи впечатление от резултатите от всичко, което се е случило в тази клиника?
Значи невинни няма. Първо само това искам да кажа. Да, има нарушение на правата на пациентите, да, има нарушение от страна на, неврохирурсите, да, има нарушение на правата, на икономическите им права, има документация, която се разминава, което също е нарушение, но... Искам това да кажа и което ми направи впечатление, че ние сме проверявали за това лечебно заведение повече, това е мисля, че четвърти или петия път. Във всичките тези предишни проверки сме отразявали тези констатации, за които доктор Дечев твърди, че не сме ги отразявали. И не само това, сме налагали съответните актове. Това, което ми направи впечатление е, че за година и половина доктор Дечев не е предприял абсолютно никакви мерки, тъй като задължението да се уведоми, упражнява своите управленски качества и умения, тъй като този, който отговаря за цялостното управление на лечебното заведение, е изпълнителният директор. До момента в самото лечебно заведение не бяха открити нито изключая правенето на видеозаписи и доклад по тези видеозаписи. Няма никакви други писмени документи, с които доктор Дечев е искал обяснение от тези лекари, налагал е дисциплинарни наказания, уведомил е борда на директорите и са взети каквито и да било други мерки по отношение на този проблем. Единственото, което само има като наличие, именно тези видеозаписи, по които ние не сме компетентни.
Точно това щях да ви попитам. Вие одобрявате ли поставянето на камери в операционните зали и това би ли ви помогнало да следите за качеството на медицинската дейност, каквато всъщност е вашето задължение?
Да, разбира се, само че дайте да се разберем. Тези камери, ако следим за качеството на медицинската дейност, трябва да се прави запис на самата операция. Как се оперира? С какво се оперира, какъв метод се използва за операцията, т.е. се прави запис на самата операция, за да кажем този метод, който се използва, качествен ли или не е качествен. Тук вече говорим за други камери. И когато говорим за други камери, може, никой не казва, че не може да има. Нали, има нарушения, има побоища, има кражби, има и така нататък. В край на краищата доктор Дечев е действал целесъобразно. Това, което той обаче е пропуснал да направи, и той го признава в своите интервюта, въпреки че е недоволен от препоръката, която агенцията му е дала в тази си част, а именно пациентът трябва да бъде информиран за това, че му се извършва, и той индивидуално информиран за това, че му се извършва съответното видеонаблюдение.
Как си обяснявате моменталната реакция на министъра на здравеопазването доктор Стефан Константинов, който вчера съобщи, че ще направи проверка на медицински одит на агенцията, която е ръководена от вас?
Разбира се, това е право на министъра да направи проверка на медицински одит.
Преди малко казахте едно така интересно изречение: няма невинни. Кой визирате в този случай за болницата Свети Иван Рилски?
Визирам, няма невинни, както са виновни лекарския екип на неврохирургията, т.е. има доста поименно лица, за които има документация, че нарушават правата на пациента по отношение подмяната на екип и по отношение именно това, за което доктор Дечев, нали, твърди, че го няма, а то го има, нали. И срещу болницата също има два акта, точно визирайки нарушенията на икономическите права на пациентите и това, че електронният регистър не отговаря на действителните участници в избора на екипи в оперативните интервенции, и на доктор Дечев заради това, че той предприял е действие да сложи камери, казах, че действал е целесообразно, само че за тази година и половина и тези проверки, които ние сме правили, има установени същите нарушения, той не е предприял до момента абсолютно никакви действия.
Доцент Петров, в последните две години станахме свидетели на много случаи, в които лекари са обвинявани в немарливост, грешки и прочие. За голяма част от случаите тези грешки не бяха доказани, те останаха само в медийното пространство. За други пък пациентите или техните близки не разбраха имало ли или не лекарска грешка. Кажете, тази неяснота вреди както на лекарите, така и на пациентите. Какво пречи на медицински одит да се произнася категорично по дадени казуси?
Ние се произнасяме категорично по дадени казуси, тогава, когато тези казуси имат достатъчно потвърждение, както за медицинското поведение, така и за всички онези данни, които свързани с диагностично-лечебния процес. Причинно-следствената връзка, която се установява при, за съжаление, при неблагоприятни последици за самия пациент, може да се установи от така наречените вещи лица. Агенцията не е вещо лице.
Тоест, тук говорим за съдебните експертизи.
Иначе агенцията, отново повтарям, агенцията административно-наказателен орган. Когато един пациент има една загуба 100%, трудно е, когато му отговориш, че всъщност това осложнение или пациента, за съжаление, говоря за близките на пациента, за съжаление пациент е починал не в резултат на лекарска грешка, а в резултат от болестта, осложнение. Разбира се, че са недоволни. Искам да ви кажа, че най-често такива пациенти са свързани с онкологичните заболявания. Както има един такъв случай също при нас, за една ампутация на една гърда, която е направена вече по време на анестезия, защото колегите са преценили, че рака е в такава степен, че трябва да се ампутира и гърдата, но след като се е събудила пациентката, тя пише жалба, пише оплакване, че никой на нея не е разяснил, не е питал дали тя ще разреши да й бъде отстранена гърдата. Подобен случай сега тук.
И кой е прав в този случай?
Ами проблема е, че лекарите са прави до толкова, доколкото са защитили, са предприели радикална операция, за да удължат живота на болната или за да... Това е чисто медицинската преценка. Затова ви казах, че е много сериозен този въпрос. Това е медицинската преценка. Обаче съществува една чисто човешка преценка. Пациентката не си е представила, че ще се стигне чак до такава радикална операция. И заради това се казва, че трябва да има достатъчно информация, за да предприеме и да каже своето решение.
Това е денят на Българското национално Дарик радио.
А сега чуйте отново водещите новини на кратко.
Предложението за вдигане на пенсионната възраст може и да получи президентско вето.
Смятам, че не е редно. Винаги съм бил против това да се противопоставя една социална или възрастова група на друга. Тезата дайте ще вземем от едните, за да дадем на другите, не е работеща. Тя е също недържавническа.
Подкрепа последва КНСБ и оттегля своите представители в социалния диалог на всички нива. В неделя двата синдиката решават как да протестират срещу бюджета. Земеделците заплашиха, че ще блокират граници и основни пътища в страната, ако до края на месеца не ги приеме министър-председателят. премиера Борисов съзря в бъдещето нов приоритет за България.
Какво е бъдещето? Бъдещето е резервните части на човек. Това е бъдещето. Вече знаете, че на много места от стволови клетки, включително вече не могат да направят цяла ръка, но от стволова клетка произвеждат яйцеклетка. Ако ние тук се съсредоточиме като държава, можем да заявим един приоритет за бъдеще, който да е много иновативен в света.
Част от иноваторите вземат всеки месец неплатена отпуска, за да не фалира институтът им.
Значи, като вземеш 4 неплатени дни, какво става? Ами, нашите асистенти и главни асистенти са някъде около 550 лева бяха. Да помахнеш една трета, отиват всички под 400 лева. Ами, доцентите и професорите. И то е просто трагична история. Като казваме цифрите, когато ни питат в Пастьор, хората се хващат за главата.
Това беше по-важното до този час. От мен Петър Севов. Приятна вечер.
Още от новините, темите и коментарите от нашния ден ще намерите и в информационния ни сайт dariknews.bg. Аз съм Петя Царевска. Хубава вечер.
dariknews.bg. Новините с име.